Pa ja sam, razmatrajući situaciju u čitavom svijetu, pa tako i u našoj lokalnoj zajednici, u razgovoru sa svojim najbližim saradnicima, sa roditeljima djece koji idu u školu, sa direktorima škola, predsjednicima školskih odbora, donio odluku da opština Mrkonjić Grad uđe ove godine u projekat nabavke udžbenika za sve učenike od 5. do 9. razreda. Ministarstvo nabavlja udžbenike od 1. do 4. razreda, a mi ćemo po prvi put u istoriji grada nabaviti udžbenike za sve ostale učenike. Ovim projektom će biti obuhvaćeno nešto manje od 600 učenika, sredstva u budžetu imaju obezbijeđena i mi ćemo u narednom periodu naše roditelje obavijestiti, ali i direktore škola i rukovodstvo škola o modalitetu i načinu nabavke udžbenika. Ove godine će 12 ili 13 učenika prvačića biti više upisano nego prošle godine u svim osnovnim školama. Opština Mrkonjić Grad kroz niz projekata podržava pronatalitetnu politiku. Ti projekti se ogledaju u direktnoj pomoći našim kako najmlađim, tako i učenicima i studentima. Dugi niz godina opština redovno isplaćuje sve naše studente putem stipendija i podržava nabavku udžbenika za određene kategorije. Od prošle godine na snazi odluka o finansiranju prevoza za sve učenike kako osnovnih, tako i srednjih škola. Za ovu godinu su planirana sredstva iznos od 170.000 konvertnih maraka za tu potrebu. Što se tiče opštine Mrkonjić Grad, za stipendije ove godine će biti izvojeno oko 140.000 konvertibilnih maraka za sve naše studente koji ispunjavaju uslove, znači ne postoji rang lista, već svi studenti koji ispuni uslov dobiju stipendiju. Od ove godine smo uveli i dodatak na projekat 3+, naime naši roditelji koji imaju troje više djece će dobiti 3 puta po 50 konvertibilnih maraka vaučere koje će potrošiti u određenim trgovinskim objektima u Mrkonjić Grad i na taj način ćemo pomoći roditeljima da im rasteretimo budžete početkom školske godine. Ono što valja posebno istaći jeste da smo donijeli odluku da prvi put u istoriji Mrkonjić Grada kupimo sve udžbenike za učenike od 5. do 9. razreda. Tim projektom će biti obuhvaćeno nešto manje od 600 učenika, a sredstva u budžetu su obezbijeđena i bit će nam potrebno nešto više od 100.000 konvertivnih maraka za te potrebe.